sango na VOA.
Mbote na binu bansoba ibuzuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, lola kala Amerika uta Washington edi isango. Muzungi sami ya nzoto ya nkondo Gabriel Kyungu wa Kumwanza lelo na Lubumbashi uto Angola epayi wapi ya kufakio mokolo mwamposo bakambi ba ukatanga ba sakoli ete president Felix Tshisekedi akuzala kuna umuaminei yambo na bukundami ya nzoto ya mutambusi ya Assemblée Provinciale Gabriel Kyungu wa Kumwanza nzokande ambasadi ya États-Unis e singi ina ba saliba yango kuzala na Bokingi na Lubumbashi na Ukatanga na Kobanga te Mubulu ekokiko salema. Inspection générale ya finance IGF e fundi mokambi ya ituka ya Congo Central atu matubwana na kupengwisa misolo na peni na milion mwambe ya badolar. Inspecteur général ya finance Jules Kei Alingete akomili procureur général ya cour ya cassation puna kuyibisa ite gouverneur Matubwana alakisaki mikandate milimboli ndenge asalilaki misolo na 2020 IGF elubi koleka milion mitano na ndambu ya badolar mizalaki mpuna misala miaba civil pe ya bayi Bokingi mipengwisami Jules Alingete amituni ndenge nini moto akoki kupengwisa misolo ya lolenge wana mupesituli ya atu Matubwana alobeli na AFP ete ezalinde ba avantage ba kambi banso ba bituka bazalaka na yango nde IGF ezali kofunde la mokambi ya Congo Central atu Matubwana moyi peperde ya kala akota na Union Sacrée pe ya koma moko na baye bazali sima na president Félix Tshisekedi. Martin Fayulu na Adolphe Muzito ya Lamuka ba bingisi bato kotambola le 15 septembre pona kosenga mapo na mi ma 2023 na ntango pe boyokani mpona mobeko ya ma ponami mpe ya botambwisi seni bakambi balamuka baye ba sengi pe na bakambi biyamba kotia yambo bulamu ya mboka pe kopona mokambi ya seni na kobanga nzambe na kotala te ekolo kasi na kotala penza bulamu ya mboka. Na kipushi na ukatanga bana kama mitanu babimisami na bamine tupe makele ya cobalt puna kutinda ma na biteilo sima na kupesa ma mikanda ya kubuta manabango. Lucien Kauzi ya Zwaki Ndimbola ya procureur ya tribunal de paix ya Kipushi Patrick Njango.
Bana oyo to recupera ki na bamine, bana oyo bapara na bango par manque de moyens, par manque de possibilités ya kosali sabana, bamema ki bana na bamine, ONG Afendeko na UNICEF, bakenda ki na bamine wana, babimisi bana baye na bango ba pesi bango ba acte de naissance pour leur permettre bana ba kota ba classe et évidemment ba tanga ba koma ba culminer ne na ba vie na bango. Chef de l'État a lobby pe likambo ya gratuité na enseignement que ba parents oyo ba benga makia wa ba oyo ba zui moi et loko na maboko ya l'État ils sont obligés bango pe ba salisa biso pour que bana na bango ba zonga tsuna minte ba pesa bana chance bana ba kende liboso ba tanga classe lobby ba salisa ba boti na bango.
Ministre wa yambo ya Congo Brazzaville Anatole Kouliné Makoso ayukanina baiki ya mbula matari ya France mpuna kukukisa manaka na mbuka mibale na Paris epayi wapi azali na mubembo uto lubiluleki mubembo mwaye mwayambo uto watiama na ebonga ya kukamba mbula matari ya Congo Brazzaville. Mubembo mwango muzali mpuna kotala soki buyukani ya mayi matali nkita mbukumi wapi kati na bikolo mibale elubi bayi zinga zinga ya mukambi ya mbula matari ya Congo Brazzaville. Masano Afro Basketball e bandaki lubi na Kigali na Rwanda basani ba Leopard ya Babali ba kuisamaki 68-82 na ba Patriot ya Rwanda na match na bango ya yambo. Sango na biso esuki awa tokuta na simangonga mibale pona sango esusu tokuta na pe na site internet na biso viwalingala.com tolaki Facebook na biso ezalaki wabino non nanzela ya singa tozalaki na Fatou Alimasi Kalala pe ezalaki wabino Edi Isango na Ilobeli.